кечки саат 7 ООда Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда Кыргызстанда Кемпирабад суу сактагычына байланыштуу комитет түзүү аракетине карата 20 чукул адам кармалды.
Билдирүүбүздү тараттык, тергөө мыйзамдын талабына ылайык жүргүзүүнү биз талап кылып турабыз.
Тажикстан көмүр экспорттоону убактылуу токтотту, бирок баа кымбат болуп жатканын жергиликтүү тургундар билдирүүдө.
Мурунку жылдары көмүрдүн тоннасын 800 саманиден алсак, быйыл 1200 самони деп жатышат.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы программабызда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн дүйшөмбү, 24 октябрь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Бишкекте жапырт кармалган саясатчылардын жана активисттердин бөгөт чарасы 24 октябрда кечке чуук сотто карала баштады. 1-май райондук сотуна Ата мекен партиясынын төрайымы Асия Сасыкбаеваны, саясатчы Азимбек Бекназаров, активисттер Рита Карасартованы, Алиш Абданды, Чыңгыз Капаров, журналист Айданбек Акмат уулуну алып келишти. Ушул эле күнү жарандык активист Атай Бейшенбектин бөгөт чарасы дагы каралары күтүлүп жатат. 23 октябрда Бишкекте 20 ашуун оппозициялык саясатчы менен активисттердин үй жайында тинтүү жүргүзүлүп, милицияга чакырылган жана 48 саатка камакка алынган. Алардын ишине байкоо салып жаткан акыйкатчы Атыр Абдрахматова билдирген, кармалгандар акыркы күндөрү Кемпирабад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы пикирин билдирип келатышкан. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө жүргүзүлүп жатканын маалымдаган. 24 октябрдан Бишкекте жүздөгөн жарандар жүрүшкө чыгып, кармалгандарды бошотуп туу талабы менен президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту.
Кемпирабад
бизнеки.
Кемпирабад
бизнеки.
Когонтук
токтосун.
Когонтук
токтосун.
Уюштуруучулар акцияга 500 киши катышканын билдиришти. Оштодо 10 ашуун активисттин катышуусунда ушундай эле талап менен митинг өттү. Президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине маек куруп, анда кыргыз өзбек чек ара маселеси боюнча түшүндүрмө берип, Кемпирабад суу сактагычынын айланасында чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирген. Ушул эле күнү Жалал Абад жана Өзгөн шаарларында бийликтин саясатын колдогон акция уюштурулду.
Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди колдойбузбу жигиттер?
Чогулгандар президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге ишеним артып, бийликти сындагандардан өлкөдөгү кырдаалды олку солку кылбоону талап кылышты. Ушул эле күнү Өзгөн райондук акимчилигинин алдында да 100 ашуун адам чыгып, бийликтин саясатын колдой турганын билдирип, биримдикке үндөгөн акция өткөрүштү. Ушундай эле акция Токмок шаарында да өттү. Райондук сот Канат Исаевдин кармалышы боюнча түшүндүрмө берди. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Канат Исаев 2017 жылы козголгон кылмыш ишинин алкагында 23 октябрь күнү убактылуу кармоочу жайга камалганын билдирди. Маалыматка ылайык, сот улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен Исаевдин 2018 жылдын октябрында тандалган эч жакка чыкпоо тууралуу жазуу түрүндөгү бөгөт чарасын өзгөрттү. Соттун чечими менен саясатчы 23 ноябрга чейин УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалды. Атайын кызмат Исаевге козголгон кылмыш ишинде жашыруун деген гриф болгондуктан азырынча маалымат бере элек. 2017 жылы Канат Исаев мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен кармалган. Ушул иштин алкагында УКМКнын тергөө багында дээрлик 1 жыл отурду. 2018 жылы июлда Бишкек шаардык соту аны үй камагына чыгарган. Ал арада Кемпирабаддык коргоо комитетинин мүчөсү активист Эликмат Кудайберген уулу Кыргызстандан убактылуу чыгып кеткенин билдирди. Бул тууралуу Ал Азаттыкка кабарлап, 23 октябрга караган түнү өлкөдөн чыгып кеткенин, жапырт кармоолор тууралуу уккандан кийин азырынча келбей турууну чечкенин айтты. Активист Фейсбуктагы баракчасына Вильнюска кеткенин жазды. Бийликти сындап келген активисти Бишкектин Свердлов райондук соту былтыр 1.5 жылга абакка кескен. Сот аны Жазык кодексинин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар, шайлоочуларды сатып алуу беренелер менен күнөөлүү деп тапкан. Чүйдүн Молдованов айылындагы түзөтүү колониясынан 17 сентябрда жаза мөөнөтү өтөп бүтүп эркиндикке чыккан. Кыргызстанда 24 октябрда айрым провайдерлерде интернет жакшы иштебей калды. Колдонуучулар Мегаком уюлдук байланыш операторунун Акнет, Элкат, Кыргыз Телеком компанияларында интернеттин ылдамдыгы начарлап кеткенине даттанышууда. Аталган компаниялар буга интернет жеткирүү линиясындагы техникалык мүчүлүштөр себеп болгонун билдиришти. Санариптик өнүктүрүү министрлиги интернет жеткирген магистралдык линиялардын биринде авария болгонун, жакын арада калыбына келтирилерин маалымдады. Ошол эле учурда айрым колдонуучулар VPN аркылуу интернет жакшы иштеп жатканын маалымдашууда. 23 октябрда Бишкекте 20 ашуун оппозициялык саясатчы менен активисттердин үй жайында тинтүү жүргүзүлүп, милицияга чакырылган жана 48 саатка камакка алынган, айрымдарынын бөгөт чарасы ушул тапта каралууда. Пакистандык белгилүү журналист өз өлкөсүнөн качып кеткен Аршат Шарифти 24 октябрда Кенияда ок атуудан улам каза болду. Бул тууралуу анын жубайы Жавария Сиддик Твиттердеги баракчасында кабарлады. 49 жаштагы журналист Пакистандын азыркы өкмөтүн жана аскердик жетекчилигин ачык сындап келген. Ал ошондой эле быйыл жыл башында кызматтан алынган премьер-министр Имран Хандын тарапкери болгон. Маалыматты Пакистандын тышкы иштер министрлиги дагы ырастады. Кылмыштын деталдары тууралуу расмий комментарийлер жарык көрө элек. Кениялык The Star басылмасы жергиликтүү полицияга шилтеме келтирүү менен жаңылыштык болушу ыктымал деп жазды. Баштапкы маалыматтарга ылайык, полицияга жаш бала барымтага алынган автоунааны кармоо буйругу берилген. Журналист бараткан машина ошого окшош болгондуктан полиция кызматкерлери аны атып салган болушу мүмкүн. Словенияда жекшембе күнү өткөн президенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыктары жарыяланды. Ага ылайык жарышта эч бир талапкер утуп чыккан белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында маалымдалгандай, мурдагы тышкы иштер министри консерватор Анжел Логар 34%, көз карандысыз юрист Наташа Пирк Мусар 27% добуштарга ээ болду. Алар экөө шайлоонун экинчи турунда таймашат. Европа биримдигинин жана НАТОнун мүчөсү болуп саналган Словениядагы президенттик шайлоо анын либералдык өкмөтү үчүн сыноо болуп калды. Өлкө бийлиги Орусиянын Украинага кол салуусунан соң жарылган экономикалык эсепеттер менен алышып келет. Словения президенттик кызмат формалдуу гана мүнөзгө ээ болгон менен куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы болуп саналат. Ошондой эле бир катар жогорку аткаминерлерди кызматка дайындайт. Британиянын мурунку премьер-министри Борис Джонсон өкмөт башчылыкка кайрадан ат салышпай турганын билдирди. Бул тууралуу ал жекшембиде кечинде маалымдагандай, 100 добуш чогултуп атаандаштыкка жеңип чыгарына көзү жетсе да, бирок консерваторлор партиясындагы өзүн колдогон жана каршы турган мүчөлөрүн бириктире албасын түшүнгөн соң ат салышпоону чечкен. Айрым байкоочулар эми Британия өкмөтүнүн башына бир гана талапкер, мурдагы каржы министри Риши Сунак болушу ыктымал экенин айтышууда. Жекшембиде ал өзүнүн талапкерлигин расмий жарыялады.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырабыз. Келаткан түнү Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолорунда кар жаайт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жаан, тоолорунда кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 0 градустан плюс 5ке чейин, күндүз 12-17, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16, Нарында түнкүсүн 0 градустан плюс 5ке чейин, күндүз 9-14, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус суук түнкүсүн, ал эми күндүз минус 2 плюс 3. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаайт, ал эми күндүз жаан чачын болбойт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 5-7, күндүзгү жогорку температурасы 14-16 градус жылуу болот. Кыргыз Өзбек чек арасында жайгашкан Кемпир Абад суу сактагычын сактоо комитетин түзүү боюнча кармалган 20 чукул саясатчы, блогер жана активистке ошентип жапырт башаламандык даярдоо беренеси менен кылмыш иштери козголгону жарыяланды. Милиция алдын ала тергөө иш чараларынын жүрүшүндө алардын айрымдарынын жапырт башаламандык уюштурууга, бийликти мыйзамсыз басып алууга катыштыгы бар экенин ырастаган далилдер алынганын билдирди. Акыйкатчы мекемеси аларды кармоо учурунда одоно мыйзам бузууларга жол берилгенин жана тергөөгө байкоо салууга тоскоолдук болуп жатканын билдирүүдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси массалык башалмандыктарды уюштурууга даярдануу деген кылмыш белгилери боюнча козголгон иштин алкагында тергөө амалдары башталганын жарыялады. Милиция айрым жарандардын жапырт башалмандык уюштуруп, бийликти күч менен басып алууга даярдыкка катыштыгы бар экенин ырастаган далилдер алынганын билдирди. Ички иштер органдары кылмышка шектүүлөр жашаган үйлөр тинтилип, алар жазык процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык кармалганын кабарлады. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Тилек Оторов бул кылмыш иштеринин жагдайлары тууралуу кошумча маалыматтар кийин бериле турганын айтуу менен чектелди.
Кече күнү информация бергенбиз, кошумча маалымат азыр эме тергөө кызматы берсе, анан кошумча маалымат беришкен. көчөгүнө бербедик беле ошол эки ошо неме боюнча эле баарына бир эле мыйзам бир эле берене менен кетип.
Бишкекте 23 октябрда бир катар оппозициялык саясатчылар менен активисттердин үйлөрүндө тинтүү иштери жүргүзүлүп, суракка чакыртылган. Андан соң саясатчылар Асия Сасыкбаева, Клара Сооронкулова, Гүлнара Жоробаева, Азымбек Бекназаров, Жеңиш Молдохматов, Равшан Жээнбеков, Кеңешбек Дүйшөбаев, Бектур Асанов, жарандык активисттер Рита Карасартова, Шабдан Али, Чыңгыз Капаров, Улукбек Маматаев, Нурлан Асанбаев, Перизат Суранова, Айбек Бусурманкулов, Талай Эшалиев, ал эми журналист блогерлер Айданбек Ахмат уулу жана Атай Бейшенбек кармалып, Бишкек менен Чүйдүн ар кайсы райондук милиция бөлүмдөрүнөн убактылуу кармоо жайларына киргизилген. Саясатчы Канат Исаев бир айга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалганы кабарланды. Анын мурдагы эски кылмыш иши кайрадан жандандырылып, бөгөт чарасы өзгөртүлгөнү айтылды. Акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов бул кармоолор мыйзам бузуу менен коштолгонун жана тергөөгө байкоо салууга тоскоолдуктар жүрүп жатканын билдирди.
Бул жерде МВД тарабынан тоскоолдуктар бизге болуп атат да. Азырча мынау тергөө кызматынын жетекчиси Улан Жапеков деген бар экен, ошол кызматкер тарабынан тоскоолдуктар болду бизге. Биз мыйзамга кирип сурап бар да, мына бизге ар кандай материал менен тааныштырыш керек, ошол тарабынан бизге тоскоолдуктар болду да. Эми биз сурадык да, эмне негизде кармап келдиңер? Анан айтып жатышпайбы, Перизат Суранованы келген жок деп айтышты бизге эшиктен. Анан мен өзүм кирип капсынан көрүп калып атпайм да ошол жакта жүргөнүн. Аны эмне бизден жашырды деген маселе болуп атпайбы? Оройман беле повесткалардын жиберилбей калгандыгы боюнча, анан жанагы өзүнүн туугандарынын дагы тиешелүү уюмдарын алып кетип калгандыгы боюнча билдирүүбүздү тараттык. Тергөө мыйзамдын талабына ылайык жүргүзүүнү биз талап кылып турабыз.
Конституция жарандардын пикеттерге, митингдерге жана башка нааразылык акцияларына тынч чогулуу эркиндигин кепилдейт. Интернетке тарап жаткан жашыруун жазылып алынган аудио тасмада оппозициялык саясатчылардын Кемпир абад боюнча митинг уюштуруу тууралуу сөздөрү камтылган. Бирок аталган аудиодо Кемпир абадды сактоо комитетин түзүү боюнча оппозициялык жыйындын толук мазмуну берилген эмес. Анда парламенттин экс спикери Асия Сасыкбаеванын үнүнө окшош адамдын Кемпир абадды коргоо талабы менен ири масштабтагы мөөнөтсүз митинг өткөрүү сунушун угууга болот.
Так что у нас только один момент остался. Это масштабный митинг. Вот и все. И ничего не ойлоем. Почему наша власть все время бывает продажной? Почему все время выбираем продажную власть? Поэтому сейчас один момент. Это масштабный митинг. Башка Ленин не стал принести в городе товарищ. Ахалаевают, Салаевают.
Ошол эле кезде бийликтин расмий өкүлү, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кемпир абад суу сактагычын коргоо комитетин түзүү боюнча демилге көтөргөн тарапты демократияны пайдалануу аркылуу бийликти басып алууну көздөгөн саясий топ катары мүнөздөдү.
Демократияны булар көнүп алышты, ушундай эле бир баары бир төңкөрөбүз. Жок, сен эртең жооп бересиң, жок, эртең биз барып туруп, анан биз ушундай эле басып алабыз, бийликти басып алабыз деген бул демократияга каршы кирип. Бул демократия эмес, бул охлократия дейбизби, тартипсиздик дейбизби, бул мамлекеттин жоктугу. Ушундай эң банановый республикалар жанагындай бир перевороттор боло берген, ал ошол несостоявшееся государство деп табоюн. Ошондой тартипсиздик, башаламандык буга жол берилбейт, урматтуу кыргызстандыктар. Мына азыркы учурда бизде демократия бар, мамлекет бекем, эл шайлаган, биздин жетекчилик конституцияга ылайык жанагындай чечимдерди кабыл алууга укуктуу.
Милиция тараткан учкай маалыматта жапырт башаламандыкка даярдыктын планы, каржы булактары, курал жарактары, уюштуруучу жана аткаруучу тараптын ролу боюнча кылмыштын курамын камтыган жагдайлар көрсөтүлгөн эмес. Жашыруун жазылган аудионун мазмунуна караганда Кемпир абад суу сактагычын коргоо комитети ар кайсы саясий күчтөрдүн башын бириктирүү шарттарын талкуулаган. Ал эми үнү саясатчы Азымбек Бекназаровдукуна окшош киши бир учурда көп адам чогулган митинг уюштуруу реалдуу эместигин, бирок алар курултай чакыруунун үстүнөн иштеп жатканын айтканы бар.
Радикалдуу жол аны өзү мен айтып атасыңар. Радикалдуу жол болсо күчүңө жетет. Вот маселе.
Күчүңө эмес, күчүңүз жетет.
Жок, күчүңө. Эми күчүңүз жок, Айбек айткандай бир иште баштайбыз. Биз толук курултайдан болуп турабыз.
Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын жетекчиси депутат Жанар Акаев бул кармап камакка алууларды айыптап чыкты. Анын айтымында оппозицияны түрмө менен коркутуу ишке ашпайт. Ошондуктан депутат бийликти башка көз караштагыларды ынандырып диалогко барууга үндөп курчуган кырдаалды жөнгө салууга чакырды.
Биз диктатуралык мамлекетке айланбашыбыз керек. Биздин элибиз аны көтөрбөйт. Анын үстүнө сырткы душмандар босогодо турганда баарыбыз ички ынтымагыбыз бекем болсун, биримдикте бололу, чогуу бололу деп турган учурда мына ушундай камоолорго барганыбыз бул саясий стабилдүүлүккө доо кетирет. Ошондой эле ички ынтымакты ыдыратат. Бүгүнкүдөй окуя бул таптакыр акылга сыйгыс нерсе. Кыргызстанда мындай кайсы бирөөнү камап койсо эле баары оозу жабылып унчукпай калбайт. Бир гана сүйлөшүү, диалог керек, ынандырыш керек. Анын ордуна мынтип түрмө менен коркутуп камайбыз деген бул өтө чоң жаңылыш пикир. Буга чейинки бийликтердин кетирген эң чоң катасын азыр да кайталанып атканы тилекке каршы абдан өкүнүчтүү.
Бишкекте 23 октябрда бир катар оппозициялык саясатчылар менен жарандык активисттердин үй жайлары тинтүүгө алынып, алардын колдонгон айрым буюмдары жана уюлдук телефондору далил заты катары алынып, андан соң алардын бардыгы сурак берүү үчүн милиция бөлүмдөрүнө алынып барылып, камакка алынганы кабарланган. Акыйкатчы мекемесинин соңку маалыматы боюнча кармалгандардын саны 22 адамды түздү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда жапырт башаламандыкка даярданды деген шек менен 20 ашуун активист саясатчы камалды. Ошентип бийликтин мындай кадамына нааразы болгондор 24 октябрда Бишкекте жөө жүрүш өткөрдү. Соңку кырдаал ага бийликтин мамилеси тууралуу президенттин кеңешчиси Чолпон Абыкеев Азаттыкка маек курду. Аны менен маектешкен Бакыт Төрөгелди уулу.
Чолпонбек мырза, Кыргызстанда оппозициячыл маанайдагы 20 ашык активист саясатчылар камалды. Оппозиция жана жарандык коом болсо муну куугунтук катары сыпаттап жатат. Бул сындарга кандай жооп бересиз жана абалды жөнгө салууда эмнелерге көңүл буруш керек?
Көңүлдөрдү эң биринчи мыйзамга көңүл бөлүш керек. Мыйзамдуу баягы укуктук мамлекетти куруунун бир өткөл мезгилин баштан өткөрүп атабыз да. Ошондуктан мыйзамсыз аракеттер да көп болуп кетип атат да. Эми алардын сүйлөшкөн сөздөрүн сиздер деле угуп атасыздар. Сөзсүз түрдө митингге чыгышыбыз керек. Канча миңдеген кишилерди алып чыгып атайлап башаламандык уюштуруу аракети түпсүз эле көрүнүп калып атат алардын жанагы сүйлөө сөздөрүнөн да. Ошондуктан биз баарыбыз эми мыйзамдуу мамлекетте жашаганга үйрөнүшүбүз керек. Башаламандыгылам эле кубалашып жүрбөй, бир шайлоо менен мына 2 жыл өтүп кетти, 3 жылдан кийин президенттик шайлоо болот. Ошол шайлоодо даярданышсын, жеңип алышсын дегендейчи. Мындайча айтканда биз мыйзамдуу мамлекет куруп, мыйзам жолу менен жашаганга үйрөнүшүбүз керек да. Эми ушинтип оюмча ушуну коомчулук деле, эл деле түшүнүп калса керек. Анткени ошол мен бүгүн соц сеттерди кечке оодарып атай карадым, элдин көбү ушуга окшогондорду токтотушубуз керек деп атат да.
Албетте, кармалгандарга тагылган шек айыптарды тергөө аныктаса керек.
Эми тергөө аныктайт, тергөө аныктайт. Эми анын кимиси кандай күнөө кылганын тергөө аныктап, анан сот жыйынтыгын чыгарат да. Биз эми азыр жанагы фактылар боюнча эле өзүбүздүн оюбузду айтып атабыз да, ушундайчы.
Бирок бийликке сын айткандарды кармоо, камоо аркылуу кырдаал күчөбөйбү? Соңку кырдаалдан чыгуунун кандай жолдорун көрүп жатасыздар? Себеби азыркы оңой эмес абалда бийлик баш болуп башка саясий күчтөр деле өлкөдө мунаса керек экенин айтып келген. Мындай учурда диалог кылуу үчүн эмнелерди кылыш зарыл?
Буга чейинки президенттерге караганда Садыр Нуроожоевич колунан келишинче демократиялуу мамилеге жараганга аракет кылып атат. Мынакей өзүңүздөр билесиздер, мындан 3 күн мурда эле бүт ушул ушу кем права, бүгүнкү кырдаал боюнча кызыктар адамдардын баарын чогултуп алып 5.5 сааттан ашык убакыт ошолордун баардык суроолоруна жооп берди. Ал жерде бөлгөн жок. Мисалы сен оппозициясың, сен позициясың деп бөлбөй бүт баарын чогултту, туурабы? Айрымдары өздөрү барбай коюшту. Баягы баргандар колунан келишинче мындай курс суроолорду, өзүндө неметкен суроолорду берди, бирок ал тартынбай баарына жооп берди. Демек бүгүнкү бийликте мындай жашырып жаба турган, эме турган эч нерсе жок. Бирок ар бир мамлекеттин өзүнүн дагы мындай сырлары болот да. Ошондой сырлар бар, бизде деле мамлекетибизде, аны ачыктай албай кыйналып атпайбызбы? Бул жагынан алып караганда мындай бир бүгүнкү кырдаал Орто Азия эле эмес, дүйнөдө абал оор болуп турат азыр. Дүйнөдө мындай дүйнөлүк согуш башталып кетүү босогосунда турабыз. Ал дүйнөлүк эле согуш эмес, ядролук согуш башталып кетүүсүн босогосунда туруп атабыз. Ушундай кырдаалда биз ички абалыбызда ички тынчтыкты каалап, бийлик талашпай отуруп турсак болот эле да, ынтымактуу болсок. Эми колунан келишинче президент ошого аракет кылып атат. Ынтымактуу болбойлубу, биримдикте болуп турбайлыбы, анан мындай тынчыгандан кийин деле бийлик талаша бересиңер деген сыяктуучу.
Деп билдирди Азаттыкка курган маегинде президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев. Азаттыктын кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели, андан кийин программабыздын кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте жапырт камоолорго каршы уюштурулган акциянын катышуучулары президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдошту. Ушул эле күнү Жалал-Абадта жана Өзгөндө бийликтин саясатын колдогон митинг өттү. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан тышкы саясатта тең салмактуулукту карманарын билдирди. АКШ, Франция жана Британия Орусиянын ыпласы бомба тууралуу келтирилген жүйөлөрүн төгүндөп, Москва муну Украинадагы согушту күчөтүү үчүн колдонушу мүмкүн экенин белгилешти. Британиянын мурунку премьер-министри Борис Джонсон өкмөт башчылыкка кайрадан ат салышпай турганын билдирди. Пакистандык белгилүү журналист өлкөсүнөн качып кеткен Аршат Шариф Кенияда ок атуудан улам каза болгону маалымдалды. Кыргызстанда айрым провайдерлерде интернет убактылуу жакшы иштебей жатты бүгүн. Тажик бийлиги коңшулаш Ооганстан, Пакистан жана Өзбекстанга көмүр экспорттоого тыюу салды. Расмий дүйшөмбү мындай чечимге кышында ички суруу талапты камсыздоо аракети себеп болгонун билдирди. Деген менен тажикстандыктар кара алтындын кымбатташына нааразы. Анткени Кыргызстандан барган көмүр дүйшөмбү шаарында эки эсе кымбатка сатылып жатканы айтылууда. Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
Тажикстандын өнөр жай жана жаңы технологиялар министрлиги 17 октябрдан тарта көмүрдү чет өлкөгө сатууну токтотуу чечимин өлкөдө баалардын негизсиз кымбатташына жол бербөө чаралары менен байланыштырууда.
Үстүбүздөгү жылдын 7 айында Тажикстандан чет өлкөгө 308,000 тоннадан ашык көмүр экспортолгон. Көмүрдүн ар бир тоннасы 40 доллардан 80 долларга чейин сатылган. Эми 17 сентябрдан тарта аны экспорттоого тыюу салынды.
Дейт министрликтин кызматкери Мухиттин Давлатов. Мындай чектөөгө карабастан Тажикстандын кендеринде көмүрдүн баасы быйыл 20% кымбаттаган айтылууда. Учурда көмүр казуучу компанияларда кара алтындын сапатына жараша тоннасы 60 доллардан кардар табууда. Бирок ортомчулар элге көмүрдү тоннасын кеминде 120 доллардан сатышууда. Тажик аткаминерлер көмүрдүн кымбатташын күйүүчү майдын баасынын асман чапчыганы менен түшүндүрдү. Бирок жергиликтүү соодагерлер мунун башка да себептери бар экенин айтышууда. Субханжон Ходжиев башкала дүйшөмбүнүн четинде көмүрдү мүшөктөп чекене сатат. Ал шахтадан сатуучу жайга көмүр жеткирүү быйыл кескин кымбаттаганын айтат.
Ар бир тонна көмүргө болгон чыгымыбыз быйыл 100 сом эмнеге көбөйдү. Негизи Тажикстанда баары кымбаттады. Күйүүчү май, тамак аш, айтор баары.
Дейт тажик сатуучу. Белгилей кетсек, 13 октябрда Тажикстандын мамлекеттик банки Тажик Энерго Холдинги өлкөдө электр кубатына чектөө киргизилгенин расмий түрдө тастыктап, бул аргасыз чара экенин кабарлаган. Соңку 2 аптадан бери өлкөдө маал-маал менен жарыкка да кескин чектөөлөр киргизиле баштаган. Жергиликтүү тургундар үй жылытуу жана тамак аш бышыруу үчүн жыл сайын көбүрөөк акча төлөп жатканын айтып нааразы. Тажикстандыктар баалар өзгөчө кеч күздү. Өлкөдө көмүргө суроо талап күчөгөн маалда көтөрүлөрүн айтып кийишет. Рашт районунун тургуну Авлио Файзуллоев быйыл суук түшкөнгө чейин көмүр сатып ала албай жатканын айтат.
Мурунку жылдары көмүрдүн тоннасын 800 сомониден алсак, быйыл 1200 сомони деп жатышат. Быйыл эми айла жок, көмүр азыраак алып калабыз.
Дейт Рашт районунун тургуну. Көмүр дүйнөдөгү эң эски жана эң популярдуу энергетикалык ресурстардын бири жана ага болгон суроо талап жыл сайын өсүүдө. Тажикстанда 14 жергиликтүү жана чет элдик компания көмүр казуу менен алектенет. Ал эми Тажикстанда Кыргызстанда чыккан көмүрдүн баасы быйыл эки эсе кымбаттаган. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин эки өлкө ортосунда соода сатык токтогон. Белгилей кетсек, Кыргызстанда да 17 октябрдан баштап көмүрдү экспорттоого убактылуу тыюу салынган. Энергетика министри Талайбек Ибраевдин айтымында мындай чечим өлкөдө көмүргө болгон суроо талап көп болгонуна байланыштуу кабыл алынууда. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2021 жылы Кыргызстан Тажикстанга 2773 тонна таш көмүр, 82000 тонна күрөң көмүр экспорттаган. Бул жылы күрөң көмүр 2020 жылга караганда дээрлик 70% көп экспортталган. Кыргызстандын расмий маалыматтары көрсөткөндө 2022 жылы Тажикстанга көмүр экспорту жасалган эмес. Ал эми Тренд экономикалык басылмасынын Тажикстандын бажы кызматына таянып жазганы боюнча, Тажикстан 2022 жылдын январь-июнь айларында Кыргызстандан 34000 тонна көмүр импорттаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан Жалал-Абад шаарындагы жаңы ачылган муниципалдык базарда соода жакшы болбой, жер жемиш чирип жатат деп ушул жерде иштеген соодагерлер айтууда. Алар жергиликтүү бийлик берген убадасына туруп, ички автобустарды базарга чейин каттатып, борбордук базарлардагы муниципалдык катарлардын толук көчүрүп келишин талап кылууда. Бийлик базар ишке кирип кетсе, казнага 45 миллион сом түшөт деп болжолдоп жатат. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Буларды 33-35 алган, 25 сатып атам, ошого деле клиент жок.
8 октябрда Жалал-Абад шаарында жаңы муниципалдык базар ачылган. Анын жалпы аянты 3,5 гектар. Базарда миңге чукул соода орундары бар. Жаңы базардын иштегенине 20 күнгө чукулдап калды. Соодагер Гүлмере Юлдашева соода жакшы болбой, сатып жаткан жер жемиштери чирип чыгашага кептелип жатканын айтып нааразы.
Мен ушу сентябрдын акырынан баштап чыгып баштадым, чыккыла эле чыккыла. Болсо эми саңарды алабыз деп заставить этишкен, чыгып атабыз. Но ошондо алганда бир каптан картошка, пияз, сабиз. Ошондон бери ушу турабыз, көгөрүп, чирип атат. Еще назад саттабыз, аларды 35-33 алгам, 25 саттам. Мисалы, кээде бир жума такыр пачин ачпайм. Кээде бир күндө 300-400 болуп калат. Азыр мына 3 күндөн бери пачин ача элекмин. Силерге элдер, накы базардан элдерди алып келип отургузуп иштеп кетсе жакшы эле да. А биз деле ушу акчаларыбыз деле түгөнүп атат, бир айдан бери отурабыз, мына бир ай болду. Акчаларыбыз деле жок, эртең кайсы акчага товар алабыз деп отурабыз.
Дагы бир соодагер Урмат Базарылиев сооданын арты менен насыяны төлөп, үй бүлөсүн багып келген. Ал борбордук базарда бир топ жылдан бери иштеп, октябрь айында жергиликтүү бийликтен тапшырмасы менен жаңы жайга көчкөн. Анын айтымында ошондон бери базарда ал арман жок.
Кредит бар, кредит алып ушундай иштейм. Эми башка нерселерме төлөйсүз да, башка айла жок башка. Мен Адилет базарынын оозунда отурат элек. Ал жакта соода жакшы болчу. Бүт маршрут таксилер элдер ошак барат, тон элдер барыла ошак барат да. Эми 10 күн, 15 күн, 5 күндүн аралыктарында бир 3-4 миңден чыгаша болуп атат да. Болгарский помидор, езилбет, сабыздар, чирипет, ушундай картошка, пияздар ичине туруп атат.
Муниципалдык базарда жер жемиш, сүт, эт жана кийим кечек саткан катар бар. 4 жылдан бери борбордук базарда жаш балдардын кийимин сатып келген Санавар Алимбаева да бул жаңы базардан соода жайын алып иштей баштады. Ал соода болбогону менен бул жердин жакшы шарттарын айтып жатат.
Азыр бул жерде аябай сонун, үстү тосук, жакшы условияларды коюп бердик. Азыр биз ачтык, турабыз. Анан мына жаңы жылга чейин адамдар үйрөнгүчөңгү деп бизге ушу мэрия коюп берди, чтобы налог төгүлтпөй бекер иштейсиздер деп. Азыр соода жок, эми туруп калдык, категорически туруп калдык. Кээде болот, бирөөнү сатабыз, кээде вообще 12 бери 3-4 жолу эле мен саттым, 1-2 эле нерсе товар. Адам жок, покупательдер жок болуп атат. Бирок бердин келечеги жок, чоң, акырындап элдер үйрөнөт деген оюм бар.
Жаңы муниципалдык базарга көбүнчө шаардагы эң чоң борбордук базардын муниципалдык катары көчүрүлүүдө. Азырынча соодагерлердин баары келе элек. Жаңы ачылган муниципалдык базардын курулушуна жергиликтүү казынадан 47 миллион сомго чукул акча каражаты жумшалды. Андан жыл сайын жергиликтүү бюджетке орточо 45 миллион сом түшөт деп пландалууда. Жалал-Абад шаардык мэриясынын алдындагы керек жарак рыногу жана кызмат көрсөтүү департаментинин директору Курманбек Исмаилов.
Бардык шарттары бар, канализация, ток, суулардын бардыгы кирип элдерге мүмкүнчүлүктүү, бул сатуучуларга дагы, сатып алуучуларга дагы өтө жакшы шарттар түзүлгөн. 4 ай бекер иштешет, 4 айдан кийин ошол квадраты 15 сомдон төлөмдү төлөп иштешет. Учурда бардыгын ичи уже толду. Азыр эми барышып, элдер күнүнө эрте менен бири ондо барып ачат, 2-3 саат отуруп кайра келишет, барып такай иштегендери деле бар. Азыркы учурда ошондой болуп турат. Эми биз азыр мынау маршруттук линиялардын бардыгыны бурганыбыздан кийин анын ал жерде буйурса жакшы иштер башталат.
Жалал Абад шаарында 4 базар бар. Анын бири толугу менен муниципалдык базар болуп эсептелет. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Мына ушул макала менен Азаттык радиосунун 24-октябрь дүйшөмбү күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгүнө жыйынтыктайбыз. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланып турат. Ушул жерден уксаңыз болот. Аудионун дагы архиви биздин сайтыбызда бар. Ал эми видео материалдарыбыздын архиви сайтыбыздан тышкары YouTube-дагы каналыбызда дагы бар. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте кечки саат 7:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда бийлик сырлары берүүбүздөн коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев менен маектен үзүндү болот.
Бийликтин азгырыгы да чоң да. Анан ошол азгырык токтотуш дегендей эле максат болду. 1.5 жыл менен андан ары акысы жок деп жаздык.
Жана 15 жыл мурда киши колду болгон журналист Алишер Саиповду эскеребиз.
Фактически бир нерсени талап кылбайбыз. Жок дегенде саясий баа берип койсун.
Бүгүн күнгө дүйшөмбү 24-октябрь. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Канымгүл Эркиевада, соңку жаңылыктар.
Саламатсыздарбы. Бишкекте жапырт кармалган саясатчылардын жана активисттердин бөгөт чарасы 24-октябрда кечки жуук сотто карала баштады. 1-май райондук сотуна Атамекен партиясынын төрайымы Асия Сасыкбаеваны, саясатчы Азыбек Бекназаровду, Равшан Жээнбеков, Бектур Асанов, активисттер Рита Карасартованы, Алиш Абданды, Чыңгыз Капаров, журналист Айданбек Ахматуулу, активист Атай Бейшенбекти алып келишти. 23-октябрда Бишкекте 20 ашуун оппозициялык саясатчы менен активисттердин жыйынында тинтүү жүргүзүлүп, милицияга чакырылган жана 48 саатка камакка алынган. Алардын ишине байкоо салып жатканын Акыйкат Чатыр Абдрахматова билдирген. Кармалгандар акыркы күндөрү Кемпироват суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берилишине каршы пикирин билдирип келатышкан. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктарды уюштурууга даярдануу беренеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө жүргүзүлүп жатканын маалымдаган. 24-октябрда Бишкекте жүздөгөн жарандар жүрүшкө чыгып, кармалгандарды бошотуу талабы менен президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту.
Кемпироват
биздики,
Кемпироват
биздики,
Когонтос
токтосун,
Когонтос
токтосун.
Уюштуруучулар акцияга 500 киши катышканын билдиришти. Оштодо 10 ашуун активисттин катышуусунда ушундай эле талап менен митинг өттү. Президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине маек куруп, анда кыргыз өзбек чек ара маселеси боюнча түшүндүрмө берген. Кемпироват суу сактагычынын айланасында чагымчылдар элге туура эмес маалымат берип жатканын билдирген. Ушул эле күнү Жалал Абад өзгөн Токмок шаарларында бийликтин саясатын колдогон акция уюштурулду. Жалал Абадка чогулгандар президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке ишеним артып, бийликти сындагандардан өлкөдөгү кырдаалды олку солку кылбоону талап кылышты.
Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди колдойбузбу жигиттер?
Ушундай мазмундагы акция өзгөн Токмок шаарында өттү. Ага 100 ашуун адам катышты. Ал арада укук коргоочулар 23-октябрда кармалгандардан кабар алып чыгышты. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун өкүлдөрү укук коргоочу Гүлшайыр Абдырасулова менен биргеликте массалык башаламандык уюштурууга даярданган деген шек менен кармалган саясатчылар жана активисттер кармалган убактылуу кармоочу жайларга барышты. Бул тууралуу аталган борбордон кабарлашты. Камакка алынгандар ал жерде ырайымсыз мамилеге туш болбогонун билдиришкен, бирок төшөнчө гигиеналык каражаттар жетишсиз экенин айтышкан. Райондук сот Канат Исаевдин кармалышы боюнча түшүндүрмө берди. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Канат Исаев 2017-жылы козголгон кылмыш ишинин алкагында 23-октябрь күнү убактылуу кармоочу жайга камалганын билдирди. Маалыматка ылайык, сот улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен Исаевдин 2018-жылдын октябрында тандалган эш жакка чыкпоо тууралуу жазуу түрүндөгү бөгөт чарасын өзгөрттү. Соттун чечими менен саясатчы 23 ноябрга чейин УКМКнын убактылуу кармоочу жайына камалган. камалды. Атайын кызмат Исаевке козголгон кылмыш ишинде жашыруун деген гриф болгондуктан азырынча маалымат бере элек. 2017 жылы Канат Исаев мамлекеттик төңкөрүштү уюштурууга аракет кылган деген шек менен камалган. Ушул иштин алкагында УКМКнын тергөө абагында дээрлик бир жыл отурду. 2018 жылы июлда Бишкек шаардык соту аны үй камагына чыгарган. Словенияда жекшемби күнү өткөн президенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыктары жарыяланды. Ага ылайык жарышта эч бир талапкер утуп чыкпаганы белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында маалымдалгандай, мурдагы тышкы иштер министри консерватор Анжел Логар 34%, көз карандысыз юрист Наташа Пирк Мусар 27% добуштарга ээ болду. Алар экөө шайлоонун экинчи турунда таймашат. Борис Джонсон премьер-министрлик ат салышпай турганын билдирди. Британиянын мурунку премьер-министри Борис Джонсон өкмөт башчылыкка кайрадан ат салышпай турганын айтып, жекшемби күнү кечинде маалымдады. 100 добуш чогултуп атаандаштыкка жеңип чыгарына көзү жетсе да, бирок консерваторлор партиясындагы өзүн колдогон жана каршы турган мүчөлөрүн бириктире албасын түшүнгөн соң ат салышпоону чечкен. Айрым байкоочулар эми Британ өкмөтүнүн башына бир гана талапкер, мурдагы каржы министри Риши Сунак болуш ыктымал экенин айтышууда. Жекшембиде ал өзүнүн талапкерлигин расмий жарыялады. Мыйзам боюнча депутаттардын 100 көбү колдогон талапкер шайлоого катыша алат. Жалпы палатада 357 депутат бар. BBC маалымдагандай, жекшембинин кечинде Сунак 140 депутаттын макулдугун алганы белгилүү болгон. Басылма Джонсон болсо 57 добуш алганын жазды.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева айтып берди. Акыркы жаңылыктарды. Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу коомдук ишмер 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев. Ал кантип коммунисттерге кошулганы, дин комиссиясын жетектеп калышынын себеби, убактылуу өкмөттүн түзүлүшү, Роза Отунбаеванын президенттик мөөнөтү, Садыркулов жөнүндө китеп жазышы, Атамбаевдин президент болушу жана башка суроолорго жооп берген. Азыр ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан окуп көрө аласыз. Эмилбек Каптагаев менен Бакыт Орунбеков маектешти.
Дагы бир чоң окуя сиздин башыңыздан өткөн. Бул 2010 жылда 7 апрелдеги окуя. Анын жыйынтыгы менен убактылуу өкмөт түзүлдү. Анын 14 мүчөсү болду. Айтсаңыз, бул 14 деген цифра кайдан келип чыккан? Эмне үчүн 14 мүчөсү болду? Эмне үчүн 20 эмес? Эмне үчүн 18 эмес? 15 эмес?
Чоң муну эч ким тандаган жок. Ал бул жерде
кокустук бу?
Жок, кокустук эле. 14 15 болчу, 15 болуп калмак, 15 болуп калбаганы тизмеде бар эле. Сооронбай Шарипович Ошто болгонуна байланыштуу бияка келип ишке катыша албайм деп Ошто губернатор болуп калды, анан 14 болуп калды. Бирок
Отунбаеванын бийлик жүргүзүү мөөнөтү эмне үчүн 1.5 жылга эле созулду? Ал кишини эле сүрөп кайрадан расмий түрдө конституциялык жол менен президент кылып шайлап алууга болбойт беле депчи.
Эми ал талкууланды да ошо күнү. Жанагы кандай кылат өкмөт болсо анын ыйгар укуктары кандай болот, ким кандай статус деген. Түнкү саат 12:00 болчу. Анан жанагы 1.5 жыл деген эмнеден чыкты? Биринчи, биз ошол жерден отуруп жазып мындай болот, тигиндей болот деп ар ким сунуш берип атат да, ошол пункттары мындай, мындай болот дегенде ошол убактылуу анда 3 жыл деп жазганбыз биринчи. Бирок ошол жерде бир топтору каршы болушту. 3 жыл көп, биз өткөн мезгилди тез өткөрүшүбүз керек. Мына 3 айда биз конституцияны кабыл алалы, күзүндө жогорку кеңешти шайлайлы, ошо менен ким эл кимди шайласа ошого бийликти берели, андан кийин 1 жылдан кийин президенттик шайлоо өткөрүп туруп, ошо президентке бийликти берип, тез арада, чукул арада легитимдүү талаак алып келиш керек мамлекетти. 3 жылга чейин мындай баягы легитимдүү талаадан сыртка жүрүү бул өтө чоң мөөнөт деп баягы ошондой талкуу болуп кетти. Анда мейли деп, анда 1.5 жыл деп, макул 1.5 жылда үлгүрөбүз. Как раз 1.5 жылда жогорку кеңеш шайласа, кийин 1 жыл ичинде президент шайланып, ошо менен бийлик толук түрдө конституциялык нукка түшөт дегенди.
Ошол конституциялык нукка түшүш үчүн ошол
1.5 жыл
иштеп калган Отунбаеванын өзүн деле президенттикке талапкер кылып сунуштасаңыздар болот беле?
Жок, болбойт болчу. Анткени ошол жазып аткан деле ошо биринчи документке эле дароо эле сунуш түштү. Азыр мен так айта албайм ким сунуш кылды, бирок баары эле колдошту. Ошол жерден ошол 1.5 жылга жетекчилик кылган Отунбаева кийинки президенттик шайлоого катышууга акысы жок деп жаздык да.
Атайын пункт бар,
пункт бар ошондой. Анын себеби мындай да, бийлик деген бийлик, бийликке келген киши ал бул эмнеден чыкты бул пункт? Мына 2005 жылкы революциядан кийин Бакиев ошентип
келе калып эле анан жарым жылда эле баарын тээп түшүп эле анан жалгыз бийликте эле отуруп алды да. Анан мына ошол нерседен мындай бир сактануу үчүн ошондой бийликте ушул бир жарым жыл бардык бийлик колунда болуп атат да. Бир бардык бийлик колунда болгондон кийин ар кандай ыкма менен андан аркыга жөн эле шайланып кеткенге мүмкүнчүлүк чоң да. Мына ошол сыяктуу бийликтеги кишинин экинчи мөөнөткө калууга мүмкүнчүлүгү абдан чоң болот. Анан бийликтин жанагы азгырыгы да чоң да. Анан ошол азгырыкты токтотуш дегендей эле максат болду. Бир жарым жыл менен андан ары акысы жок деп жаздык.
Бир жарым жылдан кийин Алмазбек Атамбаев президент болду. Негизги сүрөөнчүлөр, негизги сунуштагандар, убактылуу өкмөт мүчөлөрү жакшы колдодуңуздар. Эмне үчүн Атамбаев? Ал кайсы артыкчылыгы, кайсы бир критерийлер менен аны президенттикке сунуштадыңыздар?
Эми ошол кездеги саясий салмак боюнча мындай алганда ошол оппозиция бийликке келди, убактылуу өкмөт болуп оппозициялык топтун ичинде деле коомдо деле Атамбаев жетектеген социал демократиялык партиянын салмагы чоңураак болчу да, салмактуураак. Андан кийинки эле мына Текебаев, анан Сариев, анан калгандары мындай болуп атат. Анан ошондон улам эле бул баягы Отунбаеванын биринчи орун басары болду башында мына 3 ай, июлдун 12-сине чейин. Анан кийин иштин жумушун бүт өткөрүп берип эле эл катары шайлоого кетишти да баары тең.
Ошентип Атамбаев бийликке келди, бирок бийликке келиши менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен да мамилеси бузулду. Бир топ катуу сууду, алардын баардыгын керек болсо мындай куугунтуктаган дагы учурлар болду. Убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаевана аянттагы ачуу сөзү дагы элдин көңүлүндө. Сиз айтсаңыз, Атамбаев менен убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн мамилесинин бузулушунун негизги себеби эмнеде болду өзү?
Эми бул жер ошол эле жана мен айткан бийликтин азгырыгы абдан күчтүү да. Бийлик аябай мындай алганда бир жеке бийлик аябай эле таттуу болот окшойт го, негизи мындай көрүп атпайбызбы тарыхыбызданчы. Ошондон улам бул тарыхта көп эле болот да. Мына мисалы үчүн ошол эле октябрь революциясынын негизги ошол кыймылдаткыч күчтөрүнүн баары тең эл душманы катары атылды да баары тең. Сталин эле калды, Ленин өзү өлүп калды. Калган мына Бухарин, Троцкий, Зиновьев, Каменев деген эч кимиси калган жок да. Бүт баарын атып таштады да. Атпаганы качты. Бул жерде деле ошондой да. Бийликке келген киши адегенде эле жана көкүктүн балапанындай болуп өзү жалгыз калып башка балапандын баарын баягы эмеден уядан ыргыткандай болот экен да. Негизи бул тарыхта кайталана берчү окуя окшойт да. Мына ошол эле ооруга Атамбаев чалдыкты да. Анан ошол өзү да ачык эле айтып ийди, Путиндин жанына отуруп алып мына эки революцияны жалгыз жасагам, үчүнчүсүн да кааласам өзүм жасап коем дегенди айтып атты. Эч качан мындан ары революцияга жол бербейм, кааласам жасайм, каалабасам жасабайм дегендей сөз айтты да. Анан ошентип мен жалгыз, анан мен деген ооруга чалдыкканынын эле натыйжасы да.
Бирок Атамбаев убактылуу өкмөт башка мүчөлөрүнө мындай чоң кызматтарды берген жок. Бирок 2013 жылы сизди СКЛ облусун жетектөөгө губернаторлукка жөнөттү да.
Эми ал деле мен кийин бир көп мындай бир нерселерден байкадым, аны деле жакшы көргөнүнөн жөнөткөн жок го. Анткени аякта кырдаал аябай оор болчу. Кумтөр боюнча жанагы митингдер күн алыс болбосо дагы жумасына болуп аткан. Ошол Саруу Жетөөгүз району, Саруунун тегерегинде айылдар толкуп турган. Мына ошондой чакта ушул барсын, барса оңдосо оңдоп кетет, жакшы оңдобосо ошо менен биротоло мына өзү даже областында иштей албай койду деп баягы биротоло сынат дегендей эле жөнөткөн окшойт да. Мен бул ойго эмнеден келдим? Анткени мына ошол мен 16 жылы январда өзүм эле каалоом менен ошол кезде премьер мына Темир Аргымбаев Сариевке айтып коюп эле жумушумду акыркы жанагы жыйынтык жылдын жыйынтык жыйналышын өткөрүп анан кете бердим да. Ага себеп эмне болду? Эчтекеден эчтеке жок, баягы туруп эле бир жыл ушу көлдө ГКНБ жанагы антикоррупция прокуратура, генпрокуратуранын бир балдары, бир бригада 5-6 киши бир жыл жүрдү да. Эмне десе эле айтышат эмиш да, мен өзүм айтышкан жок, баары уккандар айтып келип атты. Каптагаевди көлдөн таза кетирбеш керек, эмне болсо тап кыла деп. Ошо менен эми бир жыл. Анан мен Темир Аргынбаевичке айттым, эми буларда бир эле калды дедим, мына бир жылдан бери жүрөт. көрүнгөн жерге барып кимминен болсо эле Каптагаевга жазып бер деп эле коколоп атышат. Же жазып берген кишилер жок. Азыр эми кабинетке бир конверт коюп коюп эле келип эле кишени салып алып кеткени калды, башка аргалары жок. Эми ошону күтүп отура берем, иш деле болбой калды, ишти сураган эч ким жок. Андан көрө мен сыйым менен эле кете берейин, кызматыңардын да кереги жок, эчтекенин кереги жок, кеттим мына ошо боюнча эле.
Ошо сиз көлдө жетекчи болуп турганда азыркы президент Садыр Жапаровдун талапташтары аркылуу барымтага алындыңыз, а? Ошол негизинде иш козголуп, соттук териштирүүлөр көп жылга созулду го дейм. Сиз бирок көрсөтмөлөрүңүздө, позицияларыңызда ал окуяга Садыр Жапаровдун түздөн түз тиешеси жок деп айтып келаттыңыз. Туурабы? Садыр Жапаров азыр бийликте, ситуациялар баары өзгөрдү. Сиздин ошол айткан көз караштарыңыз ошол эле боюнчабы же өзгөрдүбү?
Жок, ошондой эле. Анткени мындай да, эми следствие көп болду, көп балдар соттолду, арасында тиешеси баары, тиешеси жогун деле соттоп атышты. Тиешеси жогун колуман келишинче бир топторун куткардым мен, сүйлөшүп чырылдап урушуп атып бир топтору баягы чыкты соттончу. Көбү соттолуп кетти. Соттолгондордун деле түз тиешеси бар, тиешеси жоктор да бар арасында. А бирок ошол тергөөдө дагы, следствиеде дагы Садыр Жапаровдун түз тиешесин тикелей далилдеген факт келтиришкен жок да. Болгону ошол эле Садыр Жапаровдун штабын башкарып жүргөн Жумабаев деген бир жигиттин ал дагы ошол жанагы барымтага алуунун түздөн түз катышуучусу, уюштуруучуларынын бири. Ошонун түрмөдө жатып берген көрсөтмөсү мени көлгө Садыр Жапаров тапшырма берип жөнөткөн, ошонун тапшырмасы менен барып мен уюштургам деген көрсөтмөсүнүн негизинде мына 11 жылга соттолду да. Анан мен жана следователь балага айткам тергөөчүгө, мына сен ошону башыңа кармап мына иштеп атасыңар, мына Садырды алып келип тиги келсе камайбыз деп атасыңар, бирок сен андан ары макул, ал токтогулдук жигит, көлдүк эмес, Бишкектен чыкса тапшырма алып, анда кайсы машина менен барды, ким менен барды, сен такташың керек да. Барганда кимдин үйүнө барды, анан ошо жергиликтүү балдар менен кимдин үйүндө сүйлөштү, же кайсы жерде сүйлөштү, кантип роль бөлдү, сен машинага мында, сен бензинга мында, сен арматурага мында бөлүшүш керек да. Ошонун баарын силер следствие такташыңар керек да. Анан ошо кагазды кармап эле, башка далил жок эле, анан Садыр деп эле отурганыңар болбойт деп айттым. Анан күлүп койгон. Анан кийин чакырып калышты, следствие бүттү, анда тиги эмени Садырды алып келип уже камап коюшкан. Анан эме кылабыз тиги жана танышыңыз иш менен деп. Анан мен макул деп барып таанышсам эчтеке деле жок. Мен айттым, ай тергөөчүгө, ушул боюнча сотко өтсө мен сотто Садырга эч кандай далил жок деп айтам.
Бирок ошол үчүн дагы бийлик, тергөө органдары сизди Садыр Жапаровго каршы мындай көрсөтмө бер деген бир ишараттар болгонбу?
Андай болгон, андай болгон жок. Мен ачык эле айттым, далилиңер жок болсо далил жок деп айттым. Эми далили жоктук эле кантип эле соттой бересиңер? Далили жокпу, далил жок деп айткыла. Деп аны следователдин өзүнө айткам, аны сотто деле ошону айттым.
Дагы бир эме суроону сурап калайын. Сиздер убактылуу бийликке келгенден кийин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү өздөрүн ситуациядан пайдаланып байып, байлык топтоп жатат деген сөздөр болгон. Сизге байланыштуу Сүккөлдөгү Витязь деген пансионатты ээлеп алды деген айтылган да. Пансионат кайда азыр? Эмне болгон?
Балким ээлеп отурам го дагы эле. Азыр пансионат президентке караштуу. Президенттин иш башкармалыгынын менчигинде. Ал эми мындай да, мен мына ошол айтса эл көбүнчө мындай экен да, мен ошол жакта болсом эмне кылат элем деп ниети жамандар. Мен ушинтмекмин, демек буларды ушинтип атат деп эле баягы жабыштыра берет экен да. Эми мен жөнүндө айтылгандын баары эми ушак жалаа да. Аны мына мезгил деле канча, ал эгер ошонун бири далилденсе Атамбаев өзү деле камап коймок, жанагынтип жөнүн жок казып издебей элечи.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев болду. Берүүнү мен Бактыбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Уктуруубузду улантабыз. Белгилүү журналист Алишер Саипов өлтүрүлгөндөн бери 15 жылдын жүзү болду. Анын өмүрүн алган кылмышкерлер дагы эле табыла элек. Кылмыш иши 2 ачылып, 2 жолу тең майнапсыз жыйынтык менен жабылды. Маркумдун бир туугандары кылмышкерлер табылбаса дагы бийликтен Алишердин келиндерин өлүмүнө саясий баа берип коюуну өтүнүп жатышат. Апасы жана бир туугандары бийликке кайрылуу жолдоп, Алишердин өлүмүнө саясий баа берүүнү суранууда. Алдыда ушул темадагы радио баян назарыңыздарга сунуш кылынат. Аны Санжар Эралиев даярдады.
Эки миң жетинчи жылдын 24-октябрында Кыргызстандын Ош шаарында журналисттин киши колдуу болгону тууралуу суук кабар дүйнөгө желдей тарады. 26 жаштагы белгилүү журналист Алишер Саиповду кечке жуук көчөдө бараткан жеринен белгисиз адамдар атып кетишти. Арадан 15 жыл өткөнүнө карабай, анын өлүмүнүн бети ачылбай, журналисттин көзүн тазалагандар табыла элек. Бул арада кылмыш ишин иликтөө экинчи ирет токтотулду. Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын Алишердин табышмактуу өлүмүнүн бетин ачууга убада берилет, бирок аягына чыкпайт.
Характерлериям бир нерсеге башы өзүндө катып уруп кызыкып ошинге киришип кылаарды.
Бет дегенден кайтпаган мүнөзү бар эле. Баштаган ишине катуу кызыгып, аны аягына чыгарат болчу. Эгер иши өзү каалагандай болбой калса, бир аз ачууланып, тарс-турс этип калчу. Бирок кайра башынан баштап ошол жумушту аягына чыгарат эле.
Зайнапкан Саипова. Алишер Саиповдун апасы.
Ошо өзүнүн кәсибин жакшы көрөрдү. Шунга жонун берип, сыткыдылды.
Кесибин сүйүп, чын дил менен жумушка берилип, өзүнүн коопсуздугун ойлобой иштей берчү. Мен тынчсызданып, Алишер, этияттасаңчы, мынчалык катуу аракет кылба десем, апа, журналисттердин иши ушундай, акыйкатты элге жеткирип турушубуз керек. Тигел же бул тараптын таламын талашпай, калыс болуп, маалыматтарды элге жеткирип турушубуз керек деп түшүндүрөт эле.
Туурусуну айтышыбыз керек.
Зайнапхан Саипованын көз жашы 15 жылдан бери кургай элек. Баламды өлтүргөндөр табылар бекен деген үмүтү азырынча акталган жок.
Азыр ошо отуп кеткенлер балки жоктур азыр. Уну эми жок болгандыр. Мухим энди бизге отканлар эмес, улар буйруду бажарып.
Баламды атып кеткендер балким азыр бул жашоодо жок чыгар, балким аларды да жок кылып жиберишкен. Бирок бизге баламды ким аткан эмес, ким аттырганы, ким буйрук бергени маанилүү. Буйрукту аткаргандар акчаны алышат, кетишет. Аларга кимди өлтүрүү маанилүү деле эмес. Ошондуктан буйрукту бергендерди табуу маанилүү. Алар эмне максатта мындай кадамга барышты?
Бул балам 26 жашта.
Балам 26 жашта болчу. Уулум Аллах берген акыл парасаты менен жакшы жолдо жүрдү. Акыйкатты көрсөткөнгө аракет кылды. Буйрук берген кишилер кандай адамдар экенин биле албай жатабыз. Мына ушул акыйкат ачыкка чыкса жакшы болмок.
Шунусу биз биле алмайбыз. Ушул акыйкат ачыкка чыкса жакшы эле.
Алишердин бир боорлору анын кабырына бат-баттан келип эскерип турушат. Энеси боз топуракты көргөн сайын тайманбас, үлкөн максаттары бар мекенчил баласын эстеп көңүлү кирдейт. Ага инилери болсо кеп кеңешин аябаган, жол жорук көрсөткөн бир тууганынын адилетсиздиктин курмандыгы болгонуна кейип унчукпайсыздашат. Буга чейин Алишер Саиповдун өлүмүнүн артында Өзбекстандын жашыруун кызматы турат деген ишенимин журналисттин кесиптештери бир топ серепчилер айтып чыгышкан. Мындай версияны маркумдун туугандары дагы чындыкка жакын экенин белгилеп келишет. Анткени Алишер журналисттик ишмердигинде Өзбекстандын ошол кездеги бийлигин, саясатын сындаган, кошуна өлкөдө адам укугу бузулган жагдайларды такай чагылдырчу. Алишердин иниси Шахрух Саипов маркумдун жакындарына тергөө маалыматтары дээрлик берилбей, сотко чакырылбай калган учурлар көп болгонун белгилеп, мында саясий оюндун же болбосо кайдыгерликтин деми сезилип турганын айтат.
Аткан адамды таппагыла макул. Аны биз өзүбүз деле билебиз, үмүт деле жок азыр табышка. Ким саясий буйрук берген, биз фактически бир нерсени талап кылбайбыз. Жок дегенде саясий баа берип койсун, анан да ошо ишке бир точка койсун дейбиз да.
Журналисти аткан эки адамдын сүрөтүн жергиликтүү кишилер чөнтөк телефонго тартып алууга үлгүрүп, аларды күбөлөр да тастыкташкан. Расмий билдирүүдө сүрөттөгү шектүүлөр Кыргызстандын жараны эмес экени да айтылган. 2009 жылы ошол кездеги ички иштер министри Молдо Муса Конгантиев журналистке атылган тапанчанын ээсинин аты жөнү такталганын, ал террордук топтун мүчөсү экенин билдирген. Саиповдун туугандары кылмышкер деп айыпталган адам күнөөлүү эместигин, ал доомат менен кармалганын, ал эми чыныгы кылмышкерлер изин жашырып жүргөнүн айтып чыгышкан. 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Алишердин өлүмү үчүн айыпталып 20 жылга соттолгон жаран күнөөсүз экени далилденген. 2012 жылы кылмыш иши кайра карала баштап, 2013 жылы токтотулган. 2019 жылы ишти тергөө кайрадан жанданган болчу. Бирок 2022 жылдын августунда кылмыш иши кайра токтотулду. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Азаттыкка берген маалыматында айыпталуучу катарында жоопко тартууга тийиш болгон жакты аныктоого мүмкүн болбогондугуна байланыштуу кылмыш иши токтотулган айтылат.
Мен балам өлүмү тууралуу ишлери эки мартта каралды.
Зайнапкан Саипова, Алишер Саиповдун апасы.
Эмне дешим мүмкүн бу? Энди hükümetimizin halsizligini desem.
Баламдын өлүмүн иликтөө иштери экинчи ирет токтотулду. Буга эмне деп айтарымды билбейм. Өкмөттүн алсыздыгы дейин десем, башка иштерди иликтеп бетин ачып жатышат. Эгер саясий буйрук болгон болсо, балким иштин бетин ачуу мүмкүн эместир. Менин көзүм өткөнчө акыйкатты ачыкка чыкса жакшы болмок. Же болбосо артында кызы бар, инилери бар. Булар акыйкатты көрсө дейм. Өкмөткө эмне деп кайрыларымды да билбейм. Арадан 15 жыл өттү. Ачыкка чыккан жок. Токтотулган бойдон турат.
Эмне деп сурашым мен биле алмайман. Мана шунча жылдан бери 15 жыл өттү, алы ачыкка чыккан жок. Иш токтотулган боюнча турупту.
Алишер өлтүрүлгөн учурда жанында болгон кесиптеши Ыкбол Мырсаидов органдардын тийиштүү суроолоруна кезинде жооп бергенин айткан. Бул темада сүйлөө мага оор деген Мырсаидов андан бери журналисттерге жана анын жакындарына комментарий берүүдөн баш тартып келүүдө. Маркумдун жакындары Саиповдун өлүмүнүн бетин ачууга кызыктар эмес күчтөр бар деп күмөн санашат. Алишердин атасы Абас Саипов кылмышкерлерди табууга жасаган аракети майнапсыз болуп жатканына чыдабай, ден соолугунан ажырап, 2018 жылы бул дүйнө менен кош айтышкан. Ал 2009 жылы жогорку сотто баласынын өлүмүнө байланыштуу иш жабылганда Азаттыкка мындай комментарий берген эле.
Менин пикирим, мен чындык издеп келдим эле. Жогорку сотто мен чындык таппадым. Мен түшүндүм. Менин баламы өлүмүнө бийлик аралашкан.
Алишер Саипов 2005 жылы Кыргызстандагы революцияны, аймактагы диний экстремизмди, терроризмди жана Өзбекстанда 2005 жылы болгон Анжиян окуясынын кесепеттерин чагылдырып жүргөн. Америкада ушунда Азаттык радиосунун өзбек кызматында Ферганару маалымат агенттигинде Demos Times жана өзү негиздеген Сыясат гезитинде иштеген. Ошентип, Алишердин өлүмүнө байланыштуу ишти иликтөө эки жолу жанданып, эки жолу токтотулуп отурат. Акыйкатчынын кеңсеси иш эмне себептен кайра токтотулганы боюнча жагдайды карап чыга турганын билдирген. Медиа коомчулук бул жагдай Кыргызстандагы сөз эркиндигине кедергисин тийгизет деп кабатыр.
Азыр эми бир топ версиялар башынан эле айтылып келатат. Ошонун бири катары мен мисалы бир версияга бир аз ынанып жүрөм да.
Гүлзат Газиева, журналисттер коомдук бирикмесинин өкүлү.
Алишер Саипов өзү өзбек бийлигин, өзбек башкаруу системасына бир топ мындай сын пикирлерди айтып, ошол боюнча материалдарды, анан адам укуктары жөнүндө материалдарды көп даярдап келген да. Анан анын өлүмүнө ошо коңшу өлкөнүн бийлиги, ички кызматтары тиешелүү деген бир версиялар айтылып келет да. Анан Алишердин өлүмүн ошол бет ачылбай атканын деле ошол бир күчтүү бир ошо бетин ачылбай калышына бир өзүнүн бир салымы күчү бар тараптардын тиешеси бардыгындай сезилет да. Мен ойлойм, азыр 15 жылдан бери коңшу Өзбекстанда деле бийлик өзгөрдү. Башкаруу системасы деле бир топ мындай демократиялашып баратат да. Ошондой эле биздин Кыргызстанда деле ошол бийлик бир топ алмашты. Мен оюмча Алишердин өлүмүнө тиешелүү тараптардын да ачыкка чыгарууга мезгил жетти деп ойлойм.
Саиповтун ысымы Вашингтондогу маалымат музейине жазылган. Ал жердеги мемориал дүйнө жүзүндөгү кызмат учурунда курман болгон журналисттерди эскерүү үчүн ачылган. Туугандары Алишер өзү туулуп өскөн Ош шаарындагы үйүнүн бир бөлмөсүнө анын кийимдерин, колдонгон буюмдарын чогултуп музей кылып коюшкан.
Алишер Саиповтун иши сөзсүз улуланат.
Шахрух Саипов. Алишер Саиповтун иниси.
26 жаш кезинде ал ошо профессионал деңгээлде эл аралык журналистиканы мындай басып өткөндө. Эми азыр кээ бир коллегалар сурайт, азыр деле ошо каза болгондо деле Алишер Саиев 26 болчу депчи, аябай жаш бала экен деп. Ооба, ал аябай жаш болгон, бирок деңгээли аябай бийик болгон.
Эгер Кыргызстан бийлиги ушундай унчукпай келе берсе, бизде күмөн дагы эле көбөйө берет. Мүмкүн биздин ошо кандайдыр бир орган кызматкерлери өздөрү бул ишке байланышы болушу мүмкүн. Бизде ошол күмөн болот.
Шахрух Саипов. Алишер Саиповтун иниси.
Ошол күмөндү алып салуу үчүн кыргыз бийлиги жок дегенде ошо бир саясий баа бериш керек.
Санжар Эралиев, Альмира Абидинова, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым.